ve 21.00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 8-may, seshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ozodlikka chiqqanman, juda xursandman. Hozir ko'rsa o'zimni hissiyotlarimni so'z bilan ifodalashim juda qiyin bo'lyapti. Orqamda Alloh taolodan tashqari erkinlik, ozodlik, demokratiya, so'z erkinligi tamoyillarga uyg'un yurgan insonlar, hamkasblarim, huquq himoyachilari, xalqaro tashkilotlarda turganimni men doim sezib turdim.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi Washingtondagi nufuzli siyosatshunoslik markazi bo'lmish Atlantika kengashining Yevrosiyo markazi direktori Jon Herbs bilan O'zbekistondagi o'zgarishlar va jarayonlar. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Washingtonga tashrifi arafasida AQSh-O'zbekiston munosabatlari haqida suhbatlashdi. Atlantika kengashida ish boshlagunga qadar Jon Herbs O'zbekiston va Ukrainada elchi bo'lgan, Davlat departamentida qator mas'ul lavozimlarni egallagan. Janob elchi, 2000-yillarda O'zbekistonda ishlaganingizda O'zbekiston tashqi ta'sir yoki bosimsiz, ko'cha namoyishlarisiz, rangli yoki zo'ravon inqiloblarsiz o'zgara olishiga ishonganmisiz?
Yes. There is in Uzbekistan I
Ha, O'zbekistonda uyushgan ham fikr siyosiy elita bor. Men buni o'sha yerda ishlagan paytimda his qildim, ko'rdim. Ish yuzasidan shu holat bilan to'qnashdim. O'zbekistonda qudratli yoki salkam qudratli oliy rahbar bor degan afsonaga g'arbda ishonishardi. Biroq aslida shu payt siyosiy elita orasida murosa shakllanayotgan, siyosiy kuchlar qandaydir bir kelishuvga erishayotgan edi. Agar elita mamlakatdagi qiyinchiliklarni yengish uchun yangicha siyosat talab etilishini tushunsa, mamlakat ana shu yo'nalishda harakatlanadi. Men o'shanda shunday bo'lishini bashorat qilgan edim demoqchi emasman. So'nggi salkam 2 yilda biz guvoh bo'layotgan ochilishlar davom etadi. Hokimiyat tinch yo'l bilan almashishiga ishonchim komil edi. O'zbek jamiyati qanday ishlashini bilganim uchun ham jarayonlar meni hayron qoldirdi deb ayta olmayman. Shubhasiz, tashqi bosim orqali bu ishni amalga oshirish mumkin emas edi.
Markaziy Osiyoda Qirg'iziston demokratiya modeli hisoblanar edi. O'zbekiston hokimiyatni tinch yo'l bilan o'zgartirish bobida namuna bo'la oladimi?
Bunga guvoh bo'ldik. Hokimiyatning tinch yo'l bilan almashishini ko'rdik. To'g'ri, Qirg'izistonni Markaziy Osiyoda salkam demokratik mamlakat deb bilardik. Ammo Qirg'izistonda hokimiyat g'alayonli almashdi. O'ta izdan chiqmadi, lekin g'alayonli bo'ldi. O'zbekistonda esa nima bo'lishini oldindan ko'rsa bo'lardi. Jarayon og'riqsiz kechdi. Hokimiyat almashinuvining natijalari, tatbiq etilayotgan siyosatning ijobiy ekanini ko'ryapmiz.
Ammo hukumatdagi mamlakatdagi ikkinchi raqamli arbobning 15 va undan ortiq yil sadoqat bilan xizmat qilgan sobiq rahbar siyosatini tubdan o'zgartirayotganiga nima deysiz? Axir Mirziyoyevning o'zi 13 yillik bosh vazirligi davrida Karimov siyosatini qattiq targ'ib qilmadimi? Jon kuydirib amalga oshirmadimi?
Men siyosatdagi o'zgarishlarga ortiqcha baho bermayman. Bugun O'zbekiston haqida ochiq yoki demokratik jamiyat sifatida gapira olmaymiz. Albatta, muayyan bir ochilishni, ba'zi bir qattiq siyosatning, ayniqsa inson huquqlari va qamoqxonalar tizimida sezilarli darajada yengilliklarni ko'ryapmiz. Markaziy Osiyo doirasida tashqi siyosatda ham muhim o'zgarishlarni ko'rmoqdamiz. Biroq tashqi siyosatda o'zgarish qilish oson. O'zbekistonni 2003-yilda elchi sifatida tark etganimdan beri bu mamlakatga faqat bir marta, o'tgan yil noyabrda bordim. Men juda ko'p odamlar bilan suhbatlashib, shuni tushundimki, prezident Mirziyoyev nomi bilan bog'liq o'zgarishlarga ehtiyojni nafaqat uning o'zi, balki jamiyatning yuqori qismidagilar ham tushungan. Demak, bu g'oyalar prezident Karimov hokimiyatda bo'lgan paytda yo'q shakllanayotgan bo'lgan.
Janob Mirziyoyev bilan uchrashganmisiz?
Men u bilan ancha oldin uchrashganimni eslayman. Ammo prezident Mirziyoyev bilan uchrashmadim.
Demak, o'tgan yili ko'rishmagansiz.
Yo'q, men Toshkentda ishlagan davrimda Samarqandda hokim bo'lganida uchratganman deb o'ylayman.
Some people still don't believe.
Ayrim odamlar Mirziyoyevning islohotlarga jiddiy kirishganiga ishonmaydi. Haqiqiy islohotlar alomatlari qanday bo'ladi deb o'ylaysiz?
Well, we've already seen
ba'zi muhim o'zgarishlarni ko'ryapmiz. Hozircha nisbatan kichik hajmda. So'mning erkin konvertatsiyasini ta'minlash haqida gaplar bor. Hayot biroz osonlashgani aniq. Xavfsizlik idoralari tomonidan O'zbekistonda siyosiy, qonuniy siyosiy jamiyatning bir qismi hisoblanmaydigan odamlarga o'tkazilayotgan bosimning pasayishini ko'rdik. Nisbatan kamtarona, ammo haqiqiy o'zgarishlarga guvohmiz. Bu o'zgarishlardan ortga chekinish bo'lmasligi, yana olg'a qadamlar tashlash kerak deb o'ylayman. Masalan, agar so'mning haqiqiy konvertatsiyasi ta'minlansa, bu menimcha katta ijobiy o'zgarish bo'ladi. Biroq bunday o'zgarishlarni bir kechada qilib bo'lmaydi, chunki unga qarshi ba'zi kuchlar borligini tan olamiz.
Janob elchi, siz AQShning Markaziy Osiyoga, xususan O'zbekistonga nisbatan hozirgi siyosatidan mamnunmisiz? Aytganday, hozirgi siyosat nimadan iborat o'zi?
Umuman olganda, Amerika siyosati so'nggi 25 yilda o'zgargani yo'q deb o'ylayman. Birinchidan, biz Markaziy Osiyodagi barcha davlatlar mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlaymiz. Buni mintaqa barqarorligi uchun muhim deb hisoblaymiz. Agar Markaziy Osiyo beqarorlikka yuz tutsa, oqibatlari juda yomon bo'lishi mumkin, chunki mintaqa Xitoy, Rossiya va Hindiston kabi yirik davlatlar hamda Pokiston va Eron kabi o'rta qudratga ega mamlakatlar bilan chegaradosh. Agar region davlatlari ham siyosiy tomondan, ham iqtisodiy tomondan ochiq bo'lsa, bu shu davlatlar uchun ham yaxshi bo'ladi. Bizning mintaqadagi manfaatlarimiz uchun ham. Bizning siyosat mana shundan iborat va eng boshidan shunday bo'lgan. Albatta, har bir tarixiy davrning o'ziga xos xususiyatlari bor. Men O'zbekistonda elchi bo'lganimda Afg'onistondagi mojaro O'zbekiston va mintaqadagi davlatlar bilan xavfsizlik munosabatlariga katta urg'u berishimizni taqozo etdi va bu juda muhim edi. O'ylaymanki, bu to'g'ri siyosat. Ba'zan Markaziy Osiyoga yetarlicha e'tibor bermagan paytlar ham bo'lgan. Hozir ana shunday davr bo'lishi mumkin. Ammo shuni aytishim kerakki, hozir O'zbekistonga yaxshi e'tibor qaratyapmiz. Shuning uchun bo'lsa kerak, prezident Mirziyoyev shu oyda Vashingtonga kelishi kutilmoqda. Oq uy ma'muriyati O'zbekiston bilan Afg'oniston bo'yicha hamkorlikdan mamnun. Hukumatimizda Markaziy Osiyo bilan shug'ullanuvchi rasmiylar Toshkentda yuz berayotgan o'zgarishlarni ijobiy baholaydi. Ular Markaziy Osiyoda mintaqaviy hamkorlik uchun haqiqiy o'zgarishga imkon tug'ilganini tan olishadi. Prezident Karimov paytida bu oson bo'lmagan edi. Bunday hamkorlik Markaziy Osiyo barqarorligi va farovonligi uchun juda yaxshi. So'nggi 25 yildan beri barchani qiynab kelayotgan suv muammolariga balki endi yechim topilar. Tramp ma'muriyati prezident Mirziyoyevning jonli va yangi lider ekanini yaxshi tushunadi. U bilan yaqin aloqa o'rnatishni istaydi. Shuning uchun ham Tramp Mirziyoyevni qabul qiladi deb o'ylayman va buni olqishlayman.
How can the United States AQSh Mirziyoyevga islohotlarni tatbiq etishda qanday yordam berishi mumkin?
First greater engagement. Let
Birinchidan, AQSh O'zbekiston bilan faolroq hamkorlik qilishi kerak. Qo'shma Shtatlar mintaqada faolroq harakat qilishini O'zbekiston, Qozog'iston va Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlardan tashqari qolganlar ham bilishi lozim. Biz O'zbekistondagi islohotlarni rag'batlantirishimiz, lekin qattiq bosim qo'ymasligimiz kerak. O'zbekiston rahbariyati qanday yo'l tutishini o'zi bilishini qabul qilishimiz lozim. O'zbekistonga ochiq bo'lishimiz, u bilan savdoni kuchaytirishimiz, kattaroq sarmoyalarni olib kirishga boshqalarni rag'batlantirishimiz kerak. Biroq buning uchun O'zbekistondagi o'zgarishlar sarmoyadorlar foydasini hisobga olishi zarur. Xorijiy investitsiyalarni o'z boshimcha musodara qilish yoki poraxo'r sudlar yordamida kompaniyalarni olib qo'yish yaramaydi. Shu sabab O'zbekiston ma'lum kafolatlarni o'z bo'yniga olishi kerak. Bu nafaqat O'zbekistonda ishlashni xohlovchi G'arb yoki Amerika kompaniyalari, balki O'zbekistonning o'zi uchun ham foydali bo'ladi. Biz mintaqada, shu jumladan O'zbekistonda katta va jiddiy manfaatlarga ega ekanligimizni aniq bildirishimiz kerak.
You know that Russia has a large influence on Uzbekistan.
Ma'lumki, Rossiyaning O'zbekistonga ta'siri hali ham katta. Odamlar rus tilida so'zlashadi, rus tilidagi veb-saytlarni kuzatishadi, Rossiya telekanallarini tomosha qilishadi. Rossiya hukumati va matbuoti nazarida AQSh, Iroq, Afg'oniston, Suriya va boshqa mamlakatlardagi urushlari ketidan demokratiyani targ'ib qilish huquqini yo'qotdi. Demokratiya qurish, tuzumni o'zgartirish, tartibsizlik, iqtisodiy inqiroz degan ma'noni anglatadi. Bo'lib qoldi ko'plar uchun va o'zbeklar buni aslo qabul qilmaydi. Sizning fikringizcha Qo'shma Shtatlar bunday qarashlarni o'zgartirish uchun nima qilishi kerak?
Bu juda jiddiy muammo. Kreml Rossiyadagi ommaviy axborot vositalari ustidan to'liq nazoratni o'rnatib, bu nazoratdan hamda puxta ishlangan televizion dasturlardan tashviqot va hatto yolg'onlarni tarqatishda foydalanmoqda. Men Markaziy Osiyodagi axborot maydonlarida va butun dunyoda bu borada faolroq bo'lishimizni istardim. Qo'shma Shtatlar, Yevropa va boshqa joylardagi ittifoqchilarimiz Kreml propagandasiga qarshi kurashda ancha faol bo'lishi kerak. Bu borada Atlantika kengashi, men rahbarlik qilayotgan Yevrosiyo markazi ko'p ishlarni amalga oshirmoqda. Biz Toshkent yoki Samarqandda ushbu mavzuga bag'ishlangan tadbir o'tkazishni istardik. Ammo tan olish kerak, Rossiya matbuoti Markaziy Osiyoda faol ishlaydi. Bizdan bu borada ancha ustun ular va shu maqsadda katta pul sarflashga tayyor. Biz esa ayni damda bunga tayyor emasmiz. Buning aksi bo'lishini istardim albatta.
Sizningcha O'zbekiston ahli kimga ko'proq ishonadi? AQShgami yoki Rossiyaga?
Men O'zbekistonni 15 yil muqaddam tamomila tark etganman. O'tgan yili 6 kunga borib keldim. Savolingizga ishonch bilan javob berish uchun yetarli ma'lumotga egaman deb o'ylamayman. Ammo Rossiya ommaviy axborot vositalarining O'zbekistondagi faolligini hisobga olib, O'zbekistonliklar AQShga qaraganda Rossiyaga sal ko'proq ishonadi deb o'ylayman. Ammo bunga Rossiya matbuoti tomonidan O'zbekistonliklarga yog'dirilayotgan yolg'on ma'lumotlar sababdir. Chunki O'zbekistonliklar ishonchga sazovor jiddiy ma'lumot olish imkoniga ega emas. Bir muhim narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchiman, Qo'shma Shtatlar xato qilishiga shubha yo'q. Afg'onistonga kirib to'g'ri qilganmiz, ammo ishni yaxshi yo'lga qo'ya olmadik. Iroqqa qarshi urushni o'sha paytda yoqlagan bo'lsam ham unga zarurat yo'q edi. Bu katta xato edi. Amerika Qo'shma Shtatlari o'z xatosini tan olishga qodir. Biz O'zbekiston yoki boshqa mamlakatlardagi odamlarga aybsiz, xatosiz bo'lganimiz uchun bizga ergashing demaymiz. Bizga ergashing demaymiz hatto. Biz ularga biz bilan ishlang, chunki bizning siyosiy tizimimiz, iqtisodiy hayot tarzimiz sizning hayotingizni yaxshilashga yordam beradi deymiz va shunday bo'lishiga shubha yo'q deb o'ylayman. Rossiya ommaviy axborot vositalari Amerikadagi muvaffaqiyatsizliklar haqida gapirganda Estoniya, Latviya yoki Litvadagi hayot darajasi haqida gapirmaydi. Bu mamlakatlarda neft bo'lmasa-da, aholisining jon boshiga daromadi ancha yuqori. Rossiyaniki esa neft va gazga bog'liq. Ruslar Polsha yoki Bulgariyadagi hayot darajasi haqida gapirmaydi. 30 yil muqaddam O'zbekiston kabi kambag'al bo'lgan bu mamlakatlar endi boy hayot kechirmoqda.
But they have a far higher per capita income.
O'zbekiston Baltiq bo'yi davlatlariga o'xshashi uchun nima qilishi kerak?
I don't have any doubt.
Men O'zbekistonning bu yo'nalishda ulkan yutuqlarga erishishiga shubha qilmayman. O'zbekistonda hayot balki Boltiqbo'yi davlatlarichalik farovon bo'lmas, chunki Boltiq davlatlari O'zbekiston kabi dengizga chiqish yo'lidan mahrum emas. Ammo bu ham farovonlik yo'lida jiddiy muammo emas. O'zbekistonda olgan tajribam, bu yurt haqidagi bilimlarimga asoslanib, shuni aytishim mumkinki, agar hukumat hozirgi islohotlarni izchil, keng va chuqur amalga oshirishda davom etsa, O'zbekistonning farovonlik sari qadam tashlashiga hech shubha qilmayman. Ammo hozirgi islohotlar yetarli emas. Ularni chuqurlashtirish kerak. Agar shu ishlar qilinsa, mamlakat ochilsa, iste'dodli, ortida tarixiy yutuqlari bor xalq farovon bo'ladi. Buning uchun suhbat boshida men tilga olgan o'zbek elitasi ba'zi qisqa muddatli tuzatishlarni qabul qilishi, ayrim manfaatlardan voz kechishi lozim. Vaqt o'tishi bilan shunday bo'lishiga aminman. Umidim shuki, bu kelasi 20 yilda emas, balki 5-6 yilda bo'lsa. Hozirgi siyosat bu ishlarni 5-6 yilda uddalash imkonini beradi. Ammo faol o'tishdan yiroqman.
Suhbatingiz uchun rahmat, janob elchi.
My pleasure.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Toshkent shahar sudi hokimiyatni kuch bilan egallashga urinishda ayblanib, mahkamaga tortilgan jurnalistlarni aybsiz topgan. Jurnalist Bobomurod Abdullayev sud zalidan jarima bilan ozodlikka chiqarilgan. Jurnalist Hayotxon Nasriddinov dahil 3 nafar sudlanuvchilar aybsiz topilgan. Toshkent shahar sudi hokimiyatni kuch bilan egallashga urinishda ayblangan jurnalistlar yuzasidan mahkamani tugatgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Toshkent shahar sudida sudya Zafar Nurmatov raisligida 2 oy davomida ko'rilgan bu mahkama ayblov yuzasidan chiqarilgan qaror mamlakatda sud huquq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlardan darak o'laroq qabul qilinmoqda. O'zbekistonda ilk bor siyosiy mahkama haqiqatda ochiq o'tdi. Sud ayblanuvchilarning qiynoqlarga oid davosini qanoatlantirdi. Tibbiy ekspertiza belgilandi. Qolaversa, mamlakatda birinchi marta konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish ayblovi bo'yicha oqlov hukmi chiqarilgani kuzatilyapti. Jurnalist Bobomurod Abdullayev sud zalidan ozodlikka chiqar ekan, o'z ozodligini prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazayotgan siyosiy islohotlar bilan bog'lagan.
Ozodlikka chiqqanimdan juda xursandman. Hozir to'g'risi o'zimni hissiyotlarimni so'z bilan ifodalashim juda qiyin bo'lyapti. Orqamda Alloh taolodan tashqari erkinlik, ozodlik, demokratiya, so'z erkinligi tamoyillarga uyg'un yurgan insonlar, hamkasblarim, huquq himoyachilari, xalqaro tashkilotlar turganini men doim sezib turdim. Mana shu narsa oz bo'lsa ham oxirgi paytlarda menga dalda bo'lib turdi. Hammasiga kattadan katta minnatdorchilik bildiraman. Yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Avvallari ham mana Muhammad Bekjon qamalganda, boshqa qamalganda xuddi shunaqa ozodlik himoyachi tashkilotlari Yevropa, Amerika hukumatlari juda qattiq harakat qilganlar. Lekin o'zingizlar bilasizlar, avvalgi bu harakatlar besamar ketgan. Chunki avvalgi rahbar bir tinga olmasadi unaqa iltimosi talablarni. Hozir mana siyosat o'zgardi, prezidentimiz o'zlari erkinlashtirish siyosatini boshlab berdi.
Toshkent shahar sudida yakunlangan mahkama yangi hokimiyat davridagi ilk siyosiy ish ekanligi bilan ham diqqatli ko'rinadi. Sobiq Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tayyorlangan bu ayblov jurnalistlarni o'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solih bilan kelishgan holda mamlakatda davlat to'ntarishini uyushtirishda, buning uchun o'rim deb nomlangan maxsus amaliyot tayyorlashda ayblayotgan edi. Ayblov jurnalist Bobomurod Abdullayevning o'tgan yilning sentyabr oyida Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olinishidan so'ng boshlangan edi. Keyinchalik tadbirkorlar Ravshan Salayev, Shavkat Olloyorov va jurnalist Hayotxon Nasriddinovlar ham Bobomurod Abdullayev ishi bilan bog'liq holda MXX tomonidan hibsga olindi. Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar yozgan jurnalist Abdullayev dohil bu guruh siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solihning ko'rsatmalarini bajarishda, mamlakatdagi hokimiyatni kuch bilan egallash rejasini tuzishda ayblandi. Shu yilning mart oyida mahkamaga oshirilgan bu ish salkam 2 oydirki jamoatchilik diqqat markazida turdi. Mahkama yuritilishi ochiq, adolatli o'tayotgan, ayniqsa sudlanuvchilarning qiynoqlari haqidagi da'volari inobatga olingani olqishlandi. Jurnalistlarning sud zalidan ozodlikka chiqarilishi ham mahkamaga yig'ilgan ko'plab faollar tomonidan olqishlar bilan kutib olingan. Sharhlovchilar mamlakatdagi faollarda, shuningdek xalqaro huquq tashkilotlarida ham jiddiy tashvish uyg'otgan bu ishni mahkama tomonidan xolis ko'rib chiqilishini, jurnalistlar ishi bevosita prezident nazoratida turgani bilan, shuningdek Shavkat Mirziyoyevni AQShga hozirlanayotgan safari bilan ham bog'liq ko'rishmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Washingtondan Amerika ovozidan mobil salom. Bugunni biz Toshkentdan ajoyib xushxabar bilan boshladik. Uyg'onishimiz bilanoq Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov va yana ikki tadbirkor Toshkentda jinoiy ishlar bo'yicha sud zalidan ozod qilindi. Ularning aksariyati oqlandi degan xabarlar keldi. Bu mavzuni biz saytimizda azaldan yoritib kelyapmiz. Bugungi tafsilotlar bilan ham u yerda to'liq tanishishingiz mumkin. Men hozir sizlarga dunyoning bu tomonlarida bugungi Toshkentdagi o'sha yangilikka nisbatan qanday munosabatlar yangrayotgani, bu yangilik qanchalik olqishlanayotgani haqida aytib bermoqchiman. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti, Nyu-Yorkda asoslangan organ, Londondan xalqaro amnistiya tashkiloti, Belgiya, Shvetsiya, Fransiyadagi inson huquqlari tashkilotlari bu yangilikni albatta juda ijobiy tarzda kutib olgan. Ularning nazarida Bobomurod Abdullayev va Hayotxon Nasriddinov tek jurnalist va blogerlarning mana shunday og'ir jinoyatlarda ayblanib, sudlanib va mana hozirga kelib oqlangani, deylikki, Bobomurod Abdullayev qisman aybdor deb topilgan, lekin u ham shartli jazo bilan qo'yib yuborilgan. Mana shu jarayon O'zbekiston bugun yangi bir mamlakatga aylanayotganini, O'zbekistonda adolat tizimida qandaydir bir o'zgarishlar ro'y berayotganini ko'rsatmoqda degan bir fikrlar yangramoqda. Hozir ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda, Twitterda, ingliz tilida bugungi yangilik keng muhokamada. Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov va boy aytganimdek ikki tadbirkor konstitutsiyaviy tuzumga qarshi harakatda yashirin operatsiya olib borayotganlikda ayblangan edi. Boshida Bobomurod Abdullayev balki 20 yilga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin degan xavotirlar bor edi. Sud Toshkentda jinoiy ishlar bo'yicha sudda bu mahkama mart oyida boshlangan edi va mana bir necha hafta davom etdi. Sud jarayoni ochiq kechdi, uni bemalol kuzatishdi, uning tafsilotlarini biz kunma-kun bilib bordik va eng qizig'i bu yerda yana O'zbekistonda mahalliy axborot vositalari, O'zbekiston davlat matbuoti bu jarayonni yoritdi. Shu kungacha bu masalan misli ko'rilmagan bir ish edi. Shu paytgacha aksariyat hollarda tuzumga qarshi jinoyatlarda ayblanganlar og'ir jazolarga mahkum etilar edi. Ularning qiynoqlar haqidagi iddaolariga hech kim quloq solmas edi. Bu boradagi biror bir savollarga javob olmas edik Toshkentdan. Hatto apellyatsiya tarzida yana yuqori sudga shikoyat qilinganida ham hukm aksariyat hollarda o'z joyida qoldi. Ya'ni o'sha tuzumga qarshi jinoyatda ayblandingmi, demak seni uzoq yilga zulmat kutmoqda degan bir haqiqat bor edi O'zbekistonda. Bugungi mana shu sud ishining, deylik, jurnalistlarning va tadbirkorlarning ozodlikka chiqishi bilan yakunlangani albatta xalqaro hamjamiyatda oldin ko'rilmagan tarixiy bir voqea sifatida qabul qilinmoqda. Bugungi dolzarb savol shuki, prezident Mirziyoyev, uning atrofidagi odamlar, hukumat, butun tuzum tanqidga qanchalik toqat qila oladi? Jurnalistlarni o'z ishi uchun hibsga olish, jazolash odati qachon barham topadi? Xalqaro hamjamiyat mana shunday savollar ostida O'zbekistondagi jarayonlarni kuzatishda davom etadi va albatta bu yerda ham hukumat ham jurnalistlar professionallashishi kerak. Bundan boshqa yo'l yo'q. Ya'ni jurnalistlar ham o'z vazifa va burchlarini yaxshi bilishi kerak va hukumat ham o'z vazifa va burchlarini, xalq oldidagi vazifalarini to'laqonli his qilib, axborot vositalariga yo'lni erkin ochib berishi kerak degan bir chaqiriqlar yangramoqda. Albatta bu chaqiriqlar azaldan yangrab keladi. Yangilik shuki, bugungi kelib O'zbekiston AQSh davlat departamenti nazarida umid baxsh etadigan bir o'lkaga aylangan, inson huquqlari bobida, adolat ta'minoti bobida ozgina bo'lsa ham oldinga qadamlar tashlanmoqda degan gaplarni eshitamiz. O'zbekistonda siyosiy mahbuslar, o'nlab siyosiy mahbuslar o'tgan 1.5 yil ichida ozod etilganini hisobga olsak, O'zbekiston axborot vositalarida chet eldagi fikrlar ham yoritilayotgani, xalqaro hamjamiyatning munosabatiga o'rin berilayotgani, O'zbekistonga bugun bir necha chet el jurnalistlari kirib chiqqani, material tayyorlagani, xalqaro axborot vositalariga akkreditatsiyalar berilishi mumkin degan umid. Bularning hammasi albatta O'zbekistonga nisbatan munosabatni ijobiylashtirgan, lekin hamma narsa bugungi hukumatning jurnalistlarga nisbatan toqat darajasi qayerda ekaniga borib taqaladi. Buni huquq tashkilotlari doimiy ravishda aytib kelishadi va ko'plab jurnalistlar, O'zbekistonni yoritadigan jurnalistlarning xayolidagi gap ham shu. Xo'sh, mana endi haqiqiy sinovlar davri boshlanmoqda va agar hozirgi tuzum haqida kuchli tanqidiy materiallar beriladigan bo'lsa, bu jurnalistlar O'zbekistonda bemalol ishini davom ettira oladimi? Davom ettira olsa agar, demak, O'zbekiston tarixida yangi bir davr boshlanayotgani isbotlangan bo'ladi. Bobomurod Abdullayev ishi bilan yaqindan tanishmoqchi bo'lsangiz, saytimizga kiring. Bobomurod Abdullayev deb qidirsangiz, bir dunyo ma'lumot chiqadi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham bizni kuzatib boring. Siz bilan doimiy aloqadamiz. Bugungi mobil salomimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Vashingtondan men Navbahor Imomova va hamkasbim Shohruh Hamro. Omon bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.